Oo, tama-tama dahil makakaugnayan natin mula sa Libya ang ating Charge of Affairs ng Libya ngayon.
Masipag buto.
Oo.
Good morning po, Sir Adele.
Adele Cruz, hello po sa inyo.
Magandang umaga po sa inyo lahat.
Opo. Opo. Kasama ko po dito si Miss Susan K, Sir Adele.
Hi, welcome po sa Radyo Inquirer, sir.
Sensya na po, medyo, alam namin medyong maaga dyan. Pero importante rin po na makausap kayo para maipahatid yung mga kailangan nyo sabihin sa ating mga kababayan, lalo na sa Libya.
That's right. Update po kaagad, Sir Adele.
Opo, wala pong anuman. Sa kasalukuyan po ay 752 na mga kababayan na po natin ang naibigkas ng embahada patungo po sa border ng Tunisia.
Mm-hmm.
At sila po ay sinamahan at inilalayan ng ating mga kasamahan hanggang Tunis po kung saan sila ay nakalipad patungong Pilipinas.
Opo, opo. So ito po mga kababayan natin, nag-una nang nag-signify nung kanilang intensyon na umuwi o wala nang ganun. Consul Cruz.
Tuloy pa rin po ang alert level 4 ngayon dito, yung mandatory evacuation po.
Mm-hmm.
So binibigyan po na nakikiusap po kami sa lahat ng mga kababayan po namin sa Libya na dingin po ang panawagan ng ating pamahalaan na sila po ay lumikas po ng bansang Libya.
Mm-hmm.
Ayun sir, nabanggit ko rin po dito yung blanket endorsement no, na nang-secure ng ninyo dyan sa Libya.
Mm-hmm.
At yung wala ng exit visa. Pero ang kailangan lang talaga makipag-ugnayan sa inyo dyan para malaman kung ano yung mga kailangan gawin at kung ma-map out nyo po kung saan sila pupuntahan, kung sakasakali. Hello?
Sir?
Hello?
Opo.
Opo. Opo.
Totoo po bang may ginahasa raw na Pilipina na dyan?
Meron po, pero sa ngayon ay siya po ay nasa protection na po ng embahada.
Mm-hmm.
At hinahanda na rin po namin ang maagarang pag-uwi po niya sa Pilipinas.
Wala nang kasuhan ho, yung mga ganyan, ano? Kasi takas na nga ang pinag-uusapan ngayon eh.
Sundan naman po namin napag-usapan po namin ang mga namumuno po ng ospital.
Mm-hmm.
Kung saan po siya nagtatrabaho at pinangakawa naman po kami na hindi po sila titigil hanggang hindi ho nahuhuli ang mga gumawa nito.
Positibo na po ang response ng ating mga kababayan, Charge of the Affairs Group, sir. Oy, baka mukhang naputol tayo sa Libya. Balikan natin ang ating Charge of the Affairs na si Adele Cruz mula po sa Libya. Ito naman ang siya naman ang namimino ng ating Rapid Response Team.
Apo.
Na dinispatch ng DFA.
Apo, tama po.
Kasi meron namang team apo. Din ng Angdole.
Apo, apo.
Ang Dole. Okay.
Ano po sila? Talagang punta ng Benghazi, ng CERT, punta ng para mahirap rin ang kanilang trabaho doon kasi syempre yung bala naman.
Pero itong mga ito talaga mga taga na rin sa panahon, hindi pwede mga first timer to. Attorney Grafil, ano? Baka pag nakakita ng mga nagpuputukan, biglang nanginig. Paano makaka-rescue sa ating mga kababayan?
Pag nakakausap ko nga po to si CDA Adele, mm-hmm. kumakalma po ako eh.
Mas siya yung kalmado.
Napapakalma ako. Sir, kamusta dyan? Napapakalma ako. Ano naman? Magagaling po ito.
Kasi kaya pinipili naman dyan. Yung mga nanggaling na sa mga ganitong klase ng gera. Pero hindi pa rin assurance na sanay na sila, marami ng karanasan, yung bala, tumit may concern yun.
Dapat ang dasal talaga natin rin, pagdasal din natin sila na lagi silang ligtas. Hindi biro yung ginagawa nilang efforts doon.
That's true. Balikan natin si Charge of the Affairs, Adele Cruz. Hello sir, nandiyan na po kayo muli.
Opo, naputol po. Pasensya na po.
Opo. So yung mga kababayan po natin, ibinabiyahe pa po ninyo? Wala na tayong mga airports na nagagamit dyan?
Sa ngayon po, wala po tayong malaki ang airport po dito.
Mm-mm.
Meron po mga maliliit na airport, pero hindi po kasiguraduhan na palagi kong may flight na lumalabas po.
Mm-mm. Kumusta po sa mga checkpoints?
Ang mga checkpoints naman po sa gitnang Central Libya po no tsaka Western Libya safe naman po ang mga checkpoints.
Mm-hmm.
Ang mga checkpoints lamang po na delikado ay yung nasa Eastern Libya po, yung nasa bandang Benghazi po.
Mm-hmm.
So sa ngayon, lahat po ng mga dinadaanan ng ating mga convoy papuntang Tunisia po ay safe pa naman po. At
so,
lahat po ng mga convoy na lumalabas ay sinasamahan po ng mga kasamahan nila sa embahada.
So ang senaryo po pala dyan, humuhugos na ang tao patungo ng Tunisia?
Totoo po yun. Dumadami po na dumadami ang mga tao sa border. Kaya't pagdating po sa border ng Tunisia, medyo matagal po ang paghihintay. Pero nakakapasok naman po.
Mm-hmm. Wala na pong mga, binabanggit mo, Attorney Griffield, wala na mga requirements na kailangan?
Opo.
Kahit pasaporte, wala na? Paano malalaman yung lahi niya?
Wala na pong exit visa na nire-require dito sa mga kababayan natin.
Mm-mm.
Pero yung ibang documentation, CDA, Adele.
Ano yun? Dapat ano po talaga may passport?
May passport pa po ba?
Para naman po sa mga kababayan natin na wala pong pasaporte, kami po ay nagbibigay ng tinatawag natin travel document.
Mm-hmm.
Opo. At kabilang po doon ay isang sulat na nagmumula po sa embahada, naka-address po sa immigration officials sa border ng Libya.
Mm-hmm.
Pagkatapos po, nilalagay din po namin yung endorsement ng Ministry of Labor. Yun po ang mga dokumento na pinapakita po namin palabas ng Libya. Sa pagpasok naman po ng Tunisia, may kalakip din pong sulat mula sa embahada. Pagkatapos po nun ay confirmed flight ticket po, no, ng mga Pilipino na papasok. At may babayaran ng halaga na 30 Tunisian dinars.
Mm-hmm.
At yun naman po ang mga kinakailangan para naman makapasok po sa border ng Tunisia.
Kung mga government officials naman, yung mga sumisita sa checkpoint, okay yun, in honor, yung mga documents na binabanggit po ninyo, Charge of the Affairs Cruise, di po ba? Paano kung yung mga bandido, yung mga militia?
Yung mga militia sa border po?
Opo. May mga nasa border po ba?
Wala po.
Wala
sa
naman.
Border, wala po.
Okay.
Mm-hmm. Wala po. Opo.
Pero ngayon wala pa. Ano po, Attorney Cruz, pwedeng bigla magkaroon doon. Ano pong alternatibo natin?
Nabalita nga po sa dyaryo at sa radyo po kahapon na nag-anunsyo na po ang ating Foreign Secretary na magpapadala po ang ating pamahalaan ng isang malaking barko para dumaong.
Uy.
Ito po ay para ma-rescue po natin ang ating mga kababayan sa Eastern at Central Libya. Mm-hmm. So, ang mga paraan kung paano maidikas po ang ating mga kababayan sa Tripoli at sa Karatepok sa pamamagitan po ng pagsakay ng mga elite na patungong Tunisia din po.
Ano po ito? Karamihan mga kalalakihan?
Hindi po, mga kalalakihan at mga kababayan.
Halo
po.
Na. Mm-hmm. So yung intention po, wala nang pilit-pilit. Talagang sila ay sumasama na para makauwi.
Opo.
Mm-hmm. Yung mga embassy officials po natin, narumpa sa ating Philippine Embassy kasi yung ibang mga lahi nag-uwi, nag-alisan na rin daw po.
Po yun, marami na rin po nag-aalisan dahil na rin po sa nagiging delikado rin po sa buong bayan ng Libya.
Mm-hmm. Kayo rin po, Attorney Cruz, ingat din po kayo dyan dahil siyempre po, sabi namin, kayo nga yung sumasama.
Opo.
Nagre-rescue sa ating mga kababayan dyan.
Patuloy pong mag-iingat, sir. Marami pa pong kailangan tulungan.
Mm-hmm. Attorney Cruz? Nawala na. Alright, thank you very much.
Opo.
Ang ating Charge of the Affairs Attorney, Adele Cruz,
opo,
na naroon sa Libya.